Mwendire ndabaramutsa ndi bifurije ikaze muri gahunda y'umuziki radio ijwi ry'Amerika. Mu minsi ya mbere y'umwaka w'2024 bakunze badususuruke reka tubifurize kuramba nzorambe murambane n'abanyu murambane amagara amahoro n'amahonda ariko kandi murambane ni radio ijwi ry'Amerika. Neri muza na dususuruke tubemereye kwamba tubashimisha mu muziki. Uyu munsi nashimye kumvisha uturirimbo twa kera abazi indirimbo zo mu myaka ya 70 80 kenshi zaba ari indirimbo z'urukundo. Guhayagiza ukunda canke guhayagiza umubabaro watewe n'ukunda byaraca mu ndirimbo. Ivyo navyo haba mu buzima busanzwe canke mu ndirimbo ikete irashikana neza ubutumwa. Abarutse vuba ni babonye amakete y'urukundo. Reka tubumvishe amakete y'urukundo mu ndirimbo z'igifaransa n'iz'ikirundi z'abaririmbyi ba kera mwakunze. Dore mu Burundi yo mumbiriza n'indirimbo amabaruwa abandi bayita sangwe rukundo. Indirimbo y'umuririmbyi Cyiza Sylvestre yashyize mu mudiho w'indirimbo ibaruwa canke ikete yandikiye umukunzi wiwe amumenyesha ko amukumbuye aribaza ryari azomubona. Ni ingumbu koko zigaragaza amajambo meza cyane y'urukundo. Canke ikete ku mugore wanje ni indirimbo y'umufaransa Michel Sardou yaririmbye amajambo ari mu ikete yandikiye umukenyezi wiwe bari bubakanye. Iryo kete ririmo cyane cyane amajambo yo kwicuza ni nk'uko yoba ariko arisigura asubira yibutse umufaso ni wiwe ko amukunda nk'umunsi wa mbere. Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour. Une lettre à ma femme Michel Sardou.
Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour, que je suis toujours là, que je n'ai pas changé, sinon de la fatigue et quelques illusions qui se sont égarées. Un frisson dans un rêve, si je pars avant toi. Un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi. Une lettre à ma femme, au hasard d'un voyage, pour lui dire qu'il n'y a pas d'histoire à pardonner. Que je n'ai jamais vu d'aussi jolis yeux qu'elle. Sinon, il y a longtemps, un visage et un nom qui se sont effacés. À ma femme pour lui dire en deux lignes que c'est la seule au monde qui m'ait vraiment aimé, qui a su tout comprendre avant même que j'y pense, y compris mes silences et quelques illusions qui se sont envolées. Un frisson dans un rêve, si je pars avant toi. Un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi.
Nashore ko twumviriza amakete y'urukundo mu ndirimbo z'igifaransa n'iz'ikirundi. Tugaruke mu Burundi ariko turirimbe mu rurimi rw'igifaransa. Mireille ni indirimbo y'umurundi Evode Ntahonankwa. Evode nawe nyene yarandikiye ikete umukunzi we yita Mireille. Muri iyo ndirimbo aravuga amajambo ari mu ikete yamwandikiye ati viens nous voir Mireille, canke uraza kundaba Mireille. Evode akanatubwira uwo Mireille wariwe ingene ateye igomwe. Umviriza Evode Ntahonankwa muri Mireille.
Complètement dépassé par les comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil.
Yitwa Pierre Bachelet yari mu Faransa yaririmba mu myaka ya 70 yitabye imana mu 2005 écris moi canke inyandikira indirimbo y'urukundo yasohoye mu 1995 Bachelet we yanditse kete asaba isiguro ku buhemu umukunzi we yamugiriye
Alors comme ça tu t'en vas et tous ces mots qu'on s'inventait Calin matin, calin matou, tu t'en fous Alors comme ça tu t'en vas et cet enfant qu'on te veut faire Pour qu'il arrive en plein mois d'août, tu t'en fous L'amour c'est comme un tatouage Comment veux-tu tourner la page Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou. Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi et tu sauras l'histoire de ce chien perdu dans la détresse, mais qui retrouve à force d'y croire sa maîtresse. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité. Écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Alors comme ça tu t'en vas, tu ne réponds déjà plus rien, tu baisses les yeux et puis c'est tout, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, le monde peut bien s'effondrer et moi tomber à tes genoux. Tu t'en fous, si tu n'as plus rien à me dire, qu'il reste au moins des souvenirs. Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou, je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi, tu sauras la patience de celui qui n'a qu'un seul amour, qui attend dans l'ombre et le silence ton retour. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité. Écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai. Écris-moi.
Inyongereza ni na divi y'Amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi n'indirimbo za kera dusangamwo amakete y'urukundo eyakiri iyindi y'ikirundi ni ya orchestre traditionnel yitwa agakete
Thank you.
Art Bleu. Uyoni Art Sullivan. Art Sullivan n'umuririmbyi w'umubiriki. Ni ndirimbo yasohotse mu 1974. Iyo ndirimbo ni amajambo ari mu ikete umuhungu asubiza umukunzi wiwe yari yamwandikiye. Mwaba mwarandika makete byarashobora kuba ari kete ku bukunzi ku bavyeyi iyo umwana yiga kure canke n'abavyeyi bakandikira abana bari kure aho hari gihe amatelefone atari bwaze iyo rero uri mu mahanga n'inkumbu warandika ikete ukarirungika n'ubwiyi wanyu erega n'iryo kete ryari kimenyetso ko uwa wakiriho umviriza muririmbyi wa kera mu Burundi yitwa Jean-Marie Vianney abituyagire
Namani konda rota
Ndire ndangirije kuri yiyiswa wikengure nizera cyane ko abakunzi b'uturimbo twa kera tw'ikirundi muyibuka indirimbo imwe mu yagakwaya Bernard kugira usome ikete no kuvuza gusoma no kwandika abatari barije gusoma amakete barayasomesha ku bari barije gusoma no kwandika ariko murumva namwe ko amabanga ari muri iryo kete ataba kibaye kwawe gusa gakwaya Bernard muri iryo kete arahanura yishyize mu kibanza cyo uri kwahanura umugenzi wiwe ngo azoje kwiga gusoma kugira ibyo bayaga biciye mu ikete bikomere hagati yabo gusa ni gakwaya Bernard ndirimbo wikengure ni naho turangirije bakunze badususuruke mwari kumwe na Neri Mwiza uyu munsi zari ndirimbo za kera z'ikirundi n'igifaransa havugwamo amakete mwakoze kubona natwe n'ibindi nkore tuzosubira vuba